Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Hei ja tervetuloa Hunajapurkki-podcastiin! Täällä taas Helena ja Selja.
Joo, moikka! Tänään meillä olisi aiheena itsesäätely, joka onkin melko järeä aihekokonaisuus ja tärkeä aihe. Joten mennään ihan suoraan sitten tämän jakson pariin. Mä puhun vähän tästä itsesäätelystä yleisesti tähän alkuun, ennen kuin lähdetään juttelemaan kaikenlaista erilaisista tutkimuksista ja muista kokemuksista. Eli itsesäätelyhän on siis taito. Ja tämän taidon avulla ihminen voi jarruttaa omaa toimintaansa. Se voi nähdä vähän semmoisena just jarruna esimerkiksi tunteiden, käytöksen ja ajatusten jarruttamiseen. Esimerkiksi jos pahoitat mielesi jossain tilanteessa tai tulee vaikka keskittymistilanteessa jotain häiriötekijöitä, niin silloin sillä itsesäätelyllä pystytään jarruttamaan sitä omaa toimintaa, ettei lähetäkään sen impulssin mukana, mikä sieltä tulisi ihan luonnollisesti. Ja tämä itsesäätely, koska se on taito, niin sehän on tosiaan kehittyvä asia. Ja sen oppii vaan lämpimässä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja itsesäätelytaito ei ole semmoinen, mikä vaan itsestään ikään kuin tulee ja kehittyy, vaan se todella vaatii sitä, että ympäristö osaa sitä tietoisesti tai tiedostamattaan tukea. Ja itsesäätelyhän on ihan tiedostamatonta, että tiedostettua mielen toimintaa, mutta se ei mikään pysyvä tai peritty ominaisuus. Ja siihen vaikuttaa kovastikin meidän ihmisten ihan omat temperamentit ja sitten myös ihan sellaiset neurologiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi vaikka ADHD saattaa vaikuttaa tai aistiherkkyydet siihen, että kuinka sitä itsesäätelyä opitaan. Ja olennaisesti tietenkin liittyy myös se, että minkälaisessa ympäristössä ihminen elää, millaista vuorovaikutusta siellä on. Ja sitten meillä jokaisella ihmisellä itsesäätelytaito saattaa vaihdella tosi paljon yhden päivänkin aikana. Ja siihen vaikuttaa ihan semmoiset asiatkin kuin nälkä ja väsymys. Ja kodeissa ja päiväkodeissa tämä on varmastikin erittäin tuttu aihe. Kukapa ei meistä olisi kohdannut lasta, jolla menee hermo kurahousujen kanssa tai ihan missä tahansa tilanteessa. Ja sen takia onkin tosi tärkeää taas tässäkin jaksossa meidän pääaiheena on se, että mikä on meidän aikuisten rooli siinä lapsen itsesäätelyn kehityksessä ja tukemisessa.
Saanko mä heittää tähän väliin heti esimerkin?
Anna tulla.
Kentältä, siis tuolta varhaiskasvatuksen puolelta. Ja tässä mun mielestä tässä esimerkissä vaan tiivistyy tosi hyvin se, että mitä tämä itsesäätely, mitä se oikein on ja mitä se vaatii lapselta. Mä tein, olisinko tehnyt sen muutaman päivän sijaisuuden tämmöisessä esiopetusryhmässä. Ja heillä oli sitten tämmöinen aamupiiri, lapset oli kokoontunut siihen. Sitten opettaja laittoi tämmöisiä kortteja siihen piirin keskelle ja sitten hän osoitti yhtä korttia ja siinä kortissa luki itsesäätely. Ja sitten tämä opettaja kysyi näiltä lapsilta, että hei, että mitäs tämä itsesäätely oikein tarkoittaa? No sitten minä siinä vähän niin kuin sivussa, kun katoin sitä piiriä siinä ja lapsia, niin mietin, että mitenköhän tätä termiä lähdetään nyt tässä piirissä sitten avaamaan ja mitä lapset siitä osaa sanoa. No käsiä rupesi nousemaan ja sitten tälle yhdelle pojalle annettiin puheenvuoroja. Sitten tämä poika totesi vaan, että se on sitä, kun me lähdetään aamulla päiväkotiin pikkusisko huutaa, isällä on kiire töihin, mutta minä pidän itseni rauhallisena.
Timanttia.
Tämä oli timanttia. Mä olin aivan pökertynyt siinä vieressä. Ihan silleen, että wow. En olisi osannut itsekään tiivistää sitä itsesäätelyä noin mahtavasti kuin mitä tämä poika siinä vielä esitti. Ja kertoi myös tietenkin ryhmästä, että he olivat tietenkin varmasti käsitelleet sitä itsesäätelyä monin tavoin. Että se ei ollut hänelle ensimmäinen kerta, kun tämä käsite nostettiin esiin. Mutta siinä se lähinnä on. Ja sä toit tosi hyvin, puhuit näistä jarruista. Niin tässä esimerkissä just hyvin kuvattiin sitä, että poika piti ikään kuin sitä omaa jarrua päällä, että hän ei lähtenyt. Varmasti hänelläkin kierrokset, kenties vaatteet päällä siinä eteisessä seisoja odotti, niin oli jo hiki ja kuuma ja ahdistus, mutta sitten hänellä oli ne omat jarrut päällä, että hän ei antanut sen tulla. Hän sääteli itseään erinomaisesti.
Hyvä esimerkki. Ja hyvin just avasi tätä itsesäätelyn käsitettä. Mä ajattelin, että me edettäisiin nyt tämän jakson aikana niin, että ensin puhutaan vielä tästä itsesäätelystä sillä tavalla yleisesti, että vähän puhutaan ehkä aivoista ja niiden roolista itsesäätelyssä ja ylipäätään niin kuin pienten lasten itsesäätelytaidoista. Sen jälkeen voitaisiin puhua siitä, että milloin ja miksi itsesäätelytaitoa pitäisi tukea ja vahvistaa. Ja sitten voitaisiin käydä vähän sitä läpi, että kun on sellaisia lapsia, joilla on enemmän haasteita tässä itsesäätelyssä, niin voitaisiin sivuta sitä, että millaisia syitä siellä saattaa olla taustalla ja kuinka sitten toimia siinä hetkessä, kun se tilanne on päällä. Ja sitten se kuitenkin tärkein osuus tässä lopussa, että millaisia keinoja on antaa siihen lapsen itsesäätelyn kehittymiseen, miten me vahvistetaan sen lapsen jarrua. Mennäänkö näillä?
Kuulostaa tosi hyvältä.
Mutta paljon siis tulee asiaa ja kaikkea asiaa ei yksinkertaisesti mahdu tähän jaksoon mitenkään, mutta katsotaan taas, mitä me saadaan tässä keskustelussa sitten käytyä läpi.
Kyllä.
Mutta kun mennään näihin aivoihin, puhutaan tämmöisestä maturaatiosta. Ja se tarkoittaa sitä, että biologia antaa meille semmoista reunaehdot oppimiselle. Sitä voi ajatella esimerkiksi niin, että puolivuotias ei pysty vielä kävelemään, koska hänellä ei ole biologisesti, fyysisesti siihen vielä semmoisia resursseja. Mutta se jää yleensä vähän varjoon, että myös tämmöisissä niin kuin itsesäätelytaidoissa, tunnetaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa meillä on myös se niin kuin aivotasolla ne reunaehdot. Me ei voida mitenkään odottaa pieneltä lapselta, että hän pystyisi säätelemään itseään. Se on ihan mahdoton odotus ja oletus, ja siitä lähtökohdasta ei kannata edes lähteä. Ja ihan jo niin kuin kun mietitään tosiaan varhaiskasvatusikäisiä lapsia, esiopetusikäisiä, niin se on semmoinen niin kuin pitkä jatkumo ja pitkä prosessi, missä pikkuhiljaa niitä taitoja lisätään ja vahvistetaan. Ja tässäkin on tosi paljon aina kyse sitten yksilöistä, että tosiaan, että jos siellä on vaikka erityisyyttä, erilaisia erityistarpeita, niin ne vaikuttaa aina sen lapsen yksilölliseen niin kuin biologiseen kypsymiseen ja niihin reunaehtoihin.
Joo. Ja sitten tosiaankin se, että lapsen kyky siihen säätelyyn, niin se myös vaihtelee tosi paljon niin kuin ympäristöstä riippuen, että ne säätelytaidot, jotka lapsella on ehkä kotona, niin sitten ei välttämättä näy siellä varhaiskasvatuksen kontekstissa tai sitten toistepäin. Ja sitten just, että kun siihen vaikuttaa tosi paljon se lepo, ravinto, tämmöiset perusasiat. Jos niissä on jotain epävakautta, niin se heijastuu heti sitten noihin säätelytaitoihin.
Ja just esimerkiksi tulee tuosta mieleen se esimerkki, että lapsi saattaa voida tosi hyvin säädellä itsensä kotona, Mutta sitten kun on isossa päiväkotiryhmässä, missä on tosi paljon niitä ärsykkeitä ja tosi, saattaa olla tosi levoton ympäristö myös, niin sitä, se ei ole niinku yhtä helppoa.
Kyllä. Tai sitten just toistepäin, että päiväkodissa, varhaiskasvatuksessa vielä niinku pystyt siihen, sä hirveästi teet töitä sen eteen ja sitten kotona se kaikki niinku purkaantuu. Jep. Ja sitten se säätelymekanismi ihan luonnollisesti, koska sä oot jo niin paljon antanut itsestäsi ja säädellyt koko päivän, niin sitten se levähtää.
Niin, toi on ihan tuttu itsellekin kovien työviikkojen.
Kyllä
se niinku usein sit siellä kotona turvallisessa ympäristössä, niin kyllähän siellä kaikkein pahiten levähtää sitten, jos on levähtääkseen.
Kyllä. Yeah. Ja just nimenomaan se, että se on niinku jatkuva prosessi. Että semmoista niinku lopullista kasvupotentiaalia tai jotenkin valmiiksi tulemista ei edes ole, vaan että se kehittyy ja se on harjaantuva taito.
Kyllä. Usein siinä, kun itsesäätelytaitoja tarvitaan, tulee semmoinen tilanne, niin siellä usein on taustalla se, että tulee stressireaktio, eli tämmöinen taistele-pakene-tila. Ja Sajaniemellä on siis erittäin hyvä kirja tästä stressistä ja itsesäätelystä. Me laitetaan se meidän lähteisiin. Ja siitä haluan just nostaa sen, että kun aivot just reagoi aina nopeammin siihen niin kuin impulssiin ja tunteeseen, mikä tulee niin kuin ensimmäisenä. Ja vasta sitten sen jälkeen tulee ikään kuin se, niin kuin, että miten mä toimin tässä tilanteessa. Ja kun lapsella ei vielä ole kehittynyt se jarru niin semmoiseksi vahvaksi siinä niin, tai nopeaksi, niin se saattaa ensin tulla se räjähdys sieltä, ennen kuin lapsi pystyy edes lähteä ajattelemaan, että hei, että mitä mun pitäisi tässä kohtaa tehdä. Ja stressi on tosi tärkeä asia kuitenkin niin kuin sille esimerkiksi oppimistilanteissa. Se auttaa oppimaan uutta, mutta jos se menee niin kuin yli ja jos semmoinen epäjärjestys kestää liian pitkään, niin se aiheuttaa sen taistele-pakene-tilan. Ja tämä näyttäytyy lapsilla usein semmoisena levottomuutena ja rauhattomuutena. Ihan se, että lapsi ei pysty vaikka istumaan pitkään leikissä, vaan hän lähtee sinkoilemaan pitkin huonetta, mikä aikuisille heti alkaa nousemaan syke, kun sä alat sitä katsomaan, että mitä sä teet, niin se on jo sitä, että lapsella alkaa niinku rakailemaan se systeemi siltä osin, ja silloin on hyvä sit asettua siihen lapsen tasolle auttamaan siinä jarrun painamisessa.
Kyllä, ja se myös tuo esiin sen, että kuinka tärkeässä roolissa me aikuiset siinä ympärillä ollaan. Puhutaan tämmöistä kuin Vygotskin lähikehityksen vyöhyke, ja sillä viitataan just siihen, että me aikuiset osataan kaikille sillä lapsen toiminnalle asettaa ikään kuin semmoinen tavoite, joka on just sopivasti haastava sille kyseiselle lapselle. Varhaiskasvatuksessa niin jollekin lapselle se rima saattaa olla jossakin, ja sitten toisella se on vähän niin kuin korkeammalla. Et nimenomaan, että sä tunnet sen lapsen, sä tiedät, että mitkä ne hänen niin kuin tavoitteet on, mihin hän pystyy, ja sitten ihan pikkasen nostat sitä rimaa, että et siinä on semmoista niin kuin pikkuponnisteltava, pureskeltava, mutta ettei se mene nimenomaan yli, ettei se mene siihen semmoiseen ahdistustressiin.
Just niin. Sitä joutuu vielä haeskelemaan vähän, että missä kohtaa
kyllä
se menee.
Kyllä.
Se oli mun mielestä myös hyvä pointti tässä kirjassa, mistä just äsken puhuin, että siinä puhuttiin niin kuin haluamisesta. Että useinhan niin kuin kiukku saattaa tulla siitä, että haluaa jotain, mitä ei saa. Ja se on myös hyvä niin kuin ymmärtää, että haluaminen on myös semmoista niin kuin biologista. Se tulee meidän niin kuin evoluutiosta. Ja se on ihan niin kuin elämän perusehto, että se johtaa siihen, että sä ponnistelet ja pyrit eteenpäin elämässä. Ja meidän täytyy vaan niin kuin asettaa lapselle kuitenkin niitä rajoja ja uskaltaa aiheuttaa niitä pettymyksiä silleen sopivassa määrin ja sietämään niitä. Mutta sitten myös, kun niitä pettymyksiä joutuu aiheuttamaan lapselle, niin myös auttaa lasta säätelemään itseään siinä tilanteessa. Että me ei voida jättää lasta, me ei voida sanoa, että sä et nyt voi mennä tonne, ja sitten jättää lasta niin kuin hajoamaan siihen sen oman pettymyksen ja kaikkien niiden ärsytysten kanssa, vaan sitten meidän täytyy aina viedä sen myös loppuun asti. Mutta että se pointti siinä, että me niin kuin kasvattajien on tärkeää ymmärtää, että lapsi ei huvin vuoksi käyttäydy sopimattomalla tavalla, vaan hänellä ei ole niitä biologisia valmiuksia toimia muutoin.
Tosi hyvä. Hei, saanko mä, kun sä otit puheeksi nuo aivot, niin saanko mä vähän avata sitä aivojen toimintaa, ihan sitä fyysistä toimintaa, että mitä siellä tapahtuu, koska monesti sitten, kun sitä vähän niin kuin ymmärtää tarkemmin sitä aivokemiaa, niin sitten se valaisee myös niitä säätelymekanismeja. Niin kuin Selja tuossa toikin esiin, niin siellä pohjalla, niin kuin kaikessa ihmisen toiminnassa, on aivot. Ja aivojen rakenteesta sen verran, että siellä niin kuin alimmassa kerroksessa toimii aivorunko. Aivorunko ottaa vastaan tietoa aisteilta. Esimerkiksi se vastaa just hengittämisestä, vireystilasta, nukkumisesta, nälän tunteesta. Ja aivorungon päällä sijaitsee sitten taas limbinen järjestelmä, ja se taas tulkitsee tunteita. Et sen kautta ihminen voi kokea itsensä iloiseksi, vihaseksi tai vaikkapa pelokkaaksi. Ja sitten taas siinä ylimpänä on aivokuori. Ja tämän aivokuoren tehtävänä on sitten taas niin kuin pohtia ja päättää, että millainen ikään kuin ratkaisu näiden tai tämän saapuneen tiedon pohjalta tehdään. Ja kaikkia näitä kolmea aivojen osia tarvitaan siihen toimivaan yhteistyöhön. Et aivokuori, joka on siinä päällimmäisenä, niin se ei voi tehdä niitä hyviä päätöksiä, jos ei se tiedä, mitä aivorunko on aistinut, tai sitten mitä tunteita limbinen järjestelmä on havainnut. Et näiden alempien tasojen toiminta on siis ihan välttämätöntä niiden hyvien päätösten teossa. Ja just itsesäätelyn onnistumiseksi, niin näiden kaikkien aivojen osien yhteistyötä, semmoista saumatonta yhteistyötä tarvitaan.
Herkkyyskausihan sille, milloin semmoinen myönteinen vuorovaikutus sekä vahingollinen vuorovaikutus vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen, on niinkin aikaisin kuin 6-18 kuukauden iässä. Eli puhutaan ihan tosi tosi pienistä lapsista.
Kyllä.
Ja siis herkkyyskaudellahan tarkoitetaan siis sitä, että lapsi on niin kuin biologisen kypsymisen puolesta valmis omaksumaan tiettyjä taitoja herkemmin. En siis tarkoita sitä, että hän vielä pystyy säätelemään itseään, mutta hän omaksuu niitä säätelyyn tarvittavia taitoja herkästi. Ja vaikka nyt tässä kohdassa ei erityisesti osaiskaan tai tietäiskään niin kuin panostaa tähän asiaan, niin se ei kuitenkaan siis tarkoita sitä, että mitään niin kuin lopullista vahinkoa olisi niin kuin tapahtunut tai mitään sellaista, mutta kun sen tiedostaa ja jos on sen ikäinen lapsi, niin pystyy ehkä niin kuin enemmän maadottumaan sen asian äärelle, että sen takia mä tämän nostan esiin.
Ja tämä on super mielenkiintoista, koska meillä on just tähän ikäsaumaan osuvat pojat.
Kyllä, ja just niin kuin tässä kohdassa on just se, että mikä niin kuin on niin kuin haastavaa, kun mä mietin tätä asiaa, että ensinkin vauvavuoden loppu on todella väsyttävää, alkaa olla aika niin kuin väsynyt itse, ja sitten kuitenkin vielä harjoitellaan niitä unitaitoja, joten niin kuin oma vanhempien unimäärä on hyvin vähäinen, ja ehkä omatkaan itsesäätelytaidot ei ole mitenkään ihan parhaimmillaan tässä
hormonit
kohdassa.
Hormonit ei anna enää boostia.
Hormonit ei auta enää.
Tietoakaan.
Niin. Ja sitten se, että myös että kun lähtee niin kuin liikkeelle, että kun Elian on lähtenyt aika vauhdikkaasti liikkeelle tässä viime kuukausina, niin silloin tulee ekaa kertaa ehkä vastaan se, että sä joudut asettamaan niitä rajoja. Ja koko ajan mä huomaan, että enemmissä määrin tulee pettymyksiä myös, joita joutuu ottamaan vastaan. Mutta että se tuo niinku omat haasteensa tähän, mutta sitten taas toisaalta niin just nyt niinku on sit hyvä niinku tiedostaa se, että mitä mä vastaan tämän lapsen tunnereaktioon niinku nyt tässä, niin se saattaa vaikuttaa tosi pitkälle myös. Että
tänään otin esimerkiksi vastaan just semmoiset hiekkalaatikolta lähtö raivot
joo,
selkäkaarella rattaisiin, kun joo, piti, lähteä jo, piti lähteä kotiin ja sitten hän on aivan...
Onko niin teilläkin tullut en. Tämä selkäkaarelle
on,
juttu?
On.
Siis mä en tajua, että joo. Nykyään aina kun nostaa paha mieli, niin siis selkä menee siis semmoiselle kaarelle, ettei saa mihinkään istumaan tai mitään muutakaan apua.
Mutta miten niin kuin jos me nyt ihan tämmöinen niin kuin käytännön esimerkki, niin noissa tilanteissa, kun selkeästi lapsella kiehahtaa vähän yli, pojilla menee vähän yli, kun ei saa jatkaa niiden sen hiekan läpyttelyä siellä hiekkalaatikolla, niin mikä se meidän aikuisen rooli siinä tilanteessa on? Mä itse jotenkin näen, että noissa tilanteissa on vaan tärkeää se, että niin kuin toimii johdonmukaisesti. Että jos nyt päiväuni on alkamassa, niin me lähdetään kotiin. Ja sitten se hyvä vuorovaikutus, että sä niin kuin puhut ja kerrot hänelle, että hei, että mä ymmärrän, että sua harmittaa, että sä olis halunnut jäädä hiekkalaatikolle, mutta nyt me mennään kotiin. Siitä omalla puheella ja vähän ehkä sitä mielenkiintoa siirtää johonkin muuhun. Matiaksella esimerkiksi heti, jos sä rupeat puhumaan jostakin, Matias ymmärtää siis puhetta jo tosi paljon, niin jos sä rupeat vaikka, että hei, et katoppa se, tuolla on pikkuinen lintu.
Joo.
Niin sitten se huomio on siinä linnussa ja sitten me ruvetaan höpöttelemään sitä linnusta ja se harmitus jää.
Jep, just niin kuin mulla tulee kanssa tästä just mieleen se, että ensinkin se, että itse pysyy tosi rauhallisena siinä. Ja mä koen niin kuin tärkeäksi aina ihan välittömästi osoittaa ikään kuin se myötätunnon. Ja Elian esimerkiksi, jos meillä tulee sisällä jotain harmituksia, niin hän saattaa siis tulla, niin kuin, että tulee se itku ja sitten hän vaan niin kuin haluaa syliin. Sitten hän antaa, niin kuin, me halataan ja sitten hän jatkaa leikkejä. Tämä on se niin kuin helpompi tie, me ei aina mene näin hyvin. Mutta niin kuin myötätunto, mutta sitten kuitenkin niinku välittömästi myös se, että hei, että onpa kurjaa, että sulla on paha mieli, mutta että hei, nyt meidän täytyy vaan mennä. Ja että ei jäädä niinku myöskään vetkuttelemaan siihen, että no voi vitsi, no, että pitäisikö minun laittaa sut takaisin tonne vai ei. Että siinä vaiheessa, kun tietää jo, että tämä siirtyminen tulee aiheuttamaan jonkunnäköisen reaktion, niin se on ehkä hyvä itse miettiä valmiiksi, että tuohon kelloaikaan me mennään. Ja sitten on jo tehnyt sen päätöksen, ettei ala sit sen lapsen tunnetilan mukaan myöskään niinku veivaamaan siinä. Ja sitten just toi, mitä sanoit, niin toi harhautus sitten toimii hyvin, niinku varsinkin näin pienille. Että sitten voidaan katsella, me katsotiin liikennemerkkejä.
Kyllä, nimenomaan.
Mutta se oli hyvä, miten sä nostit ton. Onko sulla tähän vielä vai mennäänkö tähän, että miksi olisi tärkeää tukea näitä itsesäätelytaitoja?
Mennään eteenpäin.
Okei, eli tosiaan, miksi on tärkeää tukea itsesäätelytaitoja? Ja mä haluan nyt nostaa tähän esiin semmoisen todella oman intohimo-tutkimushankkeen, mikä siis kiinnostaa itseäni ihan hurjan paljon. On tämmöinen Dunedin tutkimus. Dunedin study. Ja se on siis tämmöinen pitkittäistutkimus, joka on tehty tai tehdään Uudessa-Seelannissa ja Dunedin kaupungissa syntyneestä, siitä taitaa nyt olla 45 vuotta, kun he syntyivät, niin noin 1000 ihmistä on tutkittu sieltä syntymästä asti tähän päivään asti. Ja merkittävää tässä on se, että yli 90% näistä tutkittavista on edelleen mukana tässä tutkimuksessa. Eli niin kuin tästä on saatu niin kuin todella paljon irti tästä tutkimuksesta. Heitä on siis tutkittu fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti, niin kuin hyvin laajasti koko elämän ajan. Ja tässä Dunedin tutkimuksessa he aika nopeasti nämä tutkijat niin kuin kiinnostui siitä, että he huomasivat, että näillä tutkittavilla oli hyvin paljon eroja tässä itsesäätelyssä jo pienellä iällä. Ja nämä tutkijat kiinnostui siitä, että voiko olla, että tällä on jotain vaikutusta sinne aikuisuuteen. Ja nimenomaan just sillä, että nämä erot täällä varhaislapsuudessa, näkyykö ne erot jollain tavalla siellä aikuisuudessa. Ja nämä tutkijat suhtautuivat aika skeptisesti siihen asiaan vielä, koska ajateltiin, että älykkyydellä ja sosioekonomisella taustalla on enemmän merkitystä kuin itsesäätelyllä tai itsekontrollista oikeastaan tässä tutkimuksessa puhutaan. Ja Sitten tulokset kuitenkin osoitti jotain ihan muuta. Ja mä luin, tästä löytyy siis ihan mielettömän paljon tietenkin julkaisuja, ja mä nyt luin tähän, ensinkin mä luin tämmöisen 2021 vuonna tämmöisen uusimman julkaisun tästä aiheesta, mutta sitten myös tuommoisen 2013 tehdyn niin kuin yhteenvetoartikkelin, missä puhuttiin näistä kaikista, me oltiin vedetty yhteen. Niin tuossa yhteenvedossa siis nostettiin esiin tämmöisiä asioita, mitä on siis tutkittu, että heikko itsekontrolli lapsuudessa ennustaa merkittävästi terveysongelmia aikuisuudessa, kuten liikalihavuutta, verenpainetautia, keuhkosairauksia. Sitten sen lisäksi näillä, kenellä oli se heikko itsekontrolli lapsuudessa, niin oli keskimääräisesti enemmän päihderiippuvuuksia aikuisena. Heillä oli vähemmän rahaa säästössä ja huonompi taloudellinen tilanne. Ja rahanhallinta ja luotto-ongelmia oli keskimääräisesti enemmän. Myös rikollisuuteen löytyi yhteys, eli todennäköisemmin oli tuomittu jonkinnäköisestä rikoksesta aikuisena. Ja sitten se, tämä oli mun mielestä myös tosi mielenkiintoista, että kun on tutkittu näiden tutkittavien vanhemmuutta, kun he ovat saaneet omia lapsia, niin huomattiin, että ne, kenellä oli lapsena heikompi itsesäätely, niin heidän lapset todennäköisemmin eli kahdessa kotitaloudessa, eli siellä oli sitten enemmän niin kuin eroja näiden vanhempien välillä. Ja just ne heikot itsesäätelytaidot lapsuudessa, niin samoilla ihmisillä oli myös enemmän sit nuorena just jo niitä päihteiden aloitusta niin kuin nuorella iällä, ja esimerkiksi saattoi tulla niin kuin hyvin nuorella iällä vanhemmaksi. Eli tässä on jo niin kuin todella paljon, ja tämä kuulostaa siis ihan äärettömän karulta, mutta tämä vaan siis tuo todella esiin sen, että se mitä lapsena tämän asian eteen tekee, niin sillä tosiaan voi olla isot merkitykset. Ja tämä 2021 vuoden julkaisu, tämä kaikista tuorein, oli mun mielestä niin kuin taas ihan jotainkin aivan uutta tietoa. Eli siinä huomattiin, että ne, kenellä oli 0-10-vuotiaana niin kuin heikommat itsesäätelytaidot, niin heillä huomattiin tuossa 40 ikävuoden paikkeilla enemmän aivoissa ja kehossa ikääntymisen merkkejä kuin niillä, kenellä oli hyvät itsesäätelytaidot lapsena. Eli itsesäätelytaito vaikuttaa myös kehon vanhenemiseen, että kuinka nopeasti keho ja aivot niin kuin ikääntyy. Eikö se ole ihan järjetöntä?
Uskomatonta. Siinä kun ynnää kaikki nuo muut terveysvaikutukset niin. Ja noin niin kuin, päihderiippuvuuteen ja sosioekonomiseen statukseen liittyvät tekijät, niin siis sehän on niinku ihan niinku, puhutaan niinku ihan mielettömän isoista vaikutuksista.
Kyllä. Ja tässä niinku, oli semmoisia, että esimerkiksi mietittiin, että no mitäs nyt ADHD:n merkitys tässä kokonaisuudessa, niin siitä tutkittavista poistettiin 61 henkilöä, kenellä oli ADHD-diagnoosi, mutta silti nämä tulokset pysyivät niin kuin samana, eli se ei niin kuin vaikuttanut siihen. Ja sitten tässä oli myös semmoisia mielenkiintoisia, mä nyt nostan nämä tässä vielä esiin, että identtisillä kaksosilla oli 5-vuotiaina niin kuin hyvin paljon vastaavampi se itsekontrollin taso kuin ei-identtisillä kaksosilla. Ja tällä hetkellä tutkijat etsiikin niin kuin niin kuin tähän itsesäätelyyn liittyviä geenejä. Tähän liittyy paljon tähän Dunedin tutkimukseen myös tämmöistä geenitutkimusta. Ja sitten oli myös sitä niin kuin pohdittu, että tarkoittaako se nyt sitä, että jos on hyvä itsekontrolli, että sitten on vähän semmoinen jäykkä ja onneton ihminen, niin oli tutkittu itsekontrollin ja onnellisuuden niin kuin just korrelaatiota, ja se osoitti sen, että ne se niin kun ryhmä, niitä ihmisiä, ketkä oli siellä heikoimmalla itsekontrollin tasolla lapsuudessa, niin siinä niin kun 38 ikävuoteen mennessä, niin heistä 22% oli yrittänyt tai tehnyt itsemurhan. Mutta niistä, ketkä oli siellä NS parhaimmalla tasolla itsekontrollissa lapsuudessa, niin se vastaava määrä oli vain 7%, mikä kertoo siis tästä onnellisuudesta jotain. Ja myös ylipäätään ne, kenellä oli hyvä itsekontrolli lapsuudessa, niin kertoo aikuisena, että he olivat tyytyväisiä ja onnellisia keskimäärin enemmän kuin ne, kenellä oli heikompi itsekontrolli. Ja tässä on nyt jotenkin
ihan super mielenkiintoista. Todella, jotenkin niin. Se, että kuinka oikeasti tuollaisella pitkittäistutkimuksella, minkälaista dataa sieltä saadaan, ja mitä tuosta vielä, kun tuota jatkuvasti tutkitaan lisää,
joo,
niin siellä, mitä sieltä vielä tulee?
Siellä sanottiin just siinä artikkelissa, että tullaan vielä esimerkiksi kaikkeen muistisairauksiin liittyviä yhteyksiä tutkimaan ja muuta. Että siis tämähän on semmoinen loputon lähde.
Kyllä.
Ja sitten just se on tässä tutkimuksessa tosi hyvä ymmärtää, että tietenkin kaikkien tutkimukseen pitää aina suhtautua kriittisesti, mutta tämän tyylistä tutkimusta meillä ei oikeastaan ole vastaavaa. Että tämä antaa kyllä ihan uudella tavalla sitä tietoa.
Kyllä, kyllä.
Niin jos tämän pohjalta aletaan miettiä, ja se myös nostettiin tässä artikkelissakin esiin, niin me pystytään vaikuttamaan ihan älyttömän paljon pystyttäisiin vaikuttamaan asioihin sillä, että me tehdään pienille lapsille ja nuoruusikäisille niin hyviä interventioita, hyviä interventioita ja panostettaisiin just siihen itsesäätelytaidon oppimiseen.
Ehdottomasti. Mä itse sä oot perehtynyt ja pöyhinyt tätä paljon kattavammin. Mutta itse löysin tästä artikkelin myös, kun mä luin tämmöistä Keijo Tahko Kallion kirjaa. Uskalla olla lapsellesi aikuinen, kuinka kasvattaa lapsistasi onnellisia ja tasapainoisia. Tämä on vuonna 2018 julkaistu kirja. Ja noita tietenkin samoja asioita, mitä sä toit jo esiin, mutta mikä niin kuin kiinnitti mun huomioon, niin oli se, mitä nämä tutkijat, minkälaisen johtopäätöksen he tekivät. Niin oli se, että kun lapsen kykyä itsekontrolliin pystytään kehittämään edes ihan pikkusen, niin sillä on suuri merkitys menestymiseen aikuisena.
Just
eli niin. Hyvin pienetkin, ihan ne oikeasti mikrotason asiat siellä varhaiskasvatuksessa, varhaisvuosina, niin sillä saadaan niin kuin isoja, isoja hyviä asioita siellä aikuisiellä.
Niin, ja sitten myös nostettiin tuossa esiin se, että myös jos aikuisiällä on oppinut tai niin kuin kehittynyt se itsesäätelytaito, niin sekin vaikutti sinne ikääntymiseen. Mutta niin kuin että mikään ei ole lopullista, että me kaikki pystytään kehittymään. Ja tosiaan niillä pienilläkin asioilla on oikeasti merkitystä meidän koko elämään. Niin, tämä on hyvä motivaattori ainakin itselleni niin kuin vanhempana ja työssä.
Ehdottomasti kyllä. Kyllä, ollaan niin kuin todella tärkeän asian äärellä.
Ja jotenkin se, että sitä jotenkin huomaa oikeastaan kaikissa, myös niin kuin muissakin kuin itsesäätelyssä, niin sellaista vähän niin kuin asennetta ehkä välillä tulee vastaan tuolla varhaiskasvatuksessa tai ihan missä tahansa muuallakin, että vaan silloin kun on niin kuin jotain haasteita jonkun asian kanssa, niin silloin siihen puututaan ja tuetaan. Mutta olisiko ollut joku Keltikangas Järvisen kirja, minkä mä joskus lukenut, siinä puhuttiin tämmöisestä selviytymistasosta, että tultaisiin pois sieltä selviytymistasolta ja mentäisiin niin kuin siihen ajattelumalliin, että sen sijaan, että me yritetään niin kuin korjata vahinkoja, niin me niin kuin tiedostaen vahvistetaan niitä taitoja ja niin kuin tuetaan jokaista lasta siinä, koska kuten tuli aikaisemmin jo esiin, niin tämäkin taito kehittyy vaan siinä vuorovaikutuksessa. Me ei voida niin kuin ohittaa sitä, koska just itsesäätelyn pulmat esimerkiksi, niin ne ei häviä itsestään, eikä niistä kasva niin kuin iän myötä irti, vaan niihin täytyy saada apua ja tukea.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mä puolestani löysin tällaisen Jouni Veijalaisen tutkimuksen väitöskirjan, jossa tutkittiin lasten itsesäätelyä. Tämä on siis aika tuore, tämä on 2020 Helsingin yliopistossa tehty tutkimus. Ja oikeastaan tässä siis tämä pääfokus on ollut siinä, että tässä tutkittiin 13-29 kuukauden ikäisiä lapsia.
13-89 kuukautta.
Eli se on niin kuin vähän päälle vuoden ikäisestä aina sinne, mitä se sitten
nopea menee. Matikka.
7-vuotiaaseen asti.
No niin, reilu vuoden iästä noin 7-vuotiaaksi asti. Yes. Joo.
Eli tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tosiaan niin näiden lasten arvioidun itsesäätelyn yhteyttä heidän itse kuvailemiin hallintakeinoihin. Eli näitä lapsia haastateltiin ja he toivat esiin, että minkälaisia hallintakeinoja he käyttää erilaisissa tilanteissa. Ja sitten siellä oli tämmöisiä havaittuja sukupuolten välisiä tunneilmaisuja. Ne oli siellä niinku yhtenä tutkittavana osana. Eli päästiin vähän niinku just näkemään, että onko sukupuolilla minkälaisia eroja liittyen tähän itsesäätelyyn. Ja sitten taitojen kokonaisuutta niin kuin suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Eli keskiössä on nimenomaan tässä tutkimuksessa varhaiskasvatus. Tutkimusten tulosten mukaan näiden lasten itsesäätely korreloi voimakkaasti niin kuin sosiaalisiin taitoihin, kielellisiin taitoihin, metakognitiivisiin taitoihin. Ja metakognitiivisilla taidoilla viitataan siis tämmöiseen niin kuin, tai tämmöisiin ajattelemista viittaaviin taitoihin. Eli just sitä, että mitä mieltä olen tiedosta, miten sitä hankin tai miten käytän uutta tietoa. Tämä on sitä metakognitiota, jota me kaikki tehdään, kun me opitaan uusia asioita. Ja motorisiin taitoihin, empatiaan ja turvalliseen kiintymykseen varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Eli taas niin kuin ihan valtavan isoja asioita. Eli tämmöinen lasten hyvä ja kohtalainen itsesäätely, niin se liittyi lasten kykyihin ilmaista periksi antamattomia ja sinnikkäitä hallintakeinoja. Kun taas tämmöinen niin kuin heikko itsesäätely, niin se taas kytkeytyi lasten niin kuin epätietoisiin luovuttamista ja vetäytymistä korostaviin hallintakeinoihin. Ja sitten mikä oli mielenkiintoista, oli myös se, että itsesäätely ilmeni tytöillä ja pojilla varhaiskasvatuksen ympäristössä erilaisina tunneilmaisuina. Että heikon itsesäätelyn omaavat pojat ilmaisivat enemmän aggressiota, kun sitten taas tytöillä ilmeni kaikissa itsesäätelyn luokissa enemmän semmoista neutraaliutta ja rauhallisuutta. Ja sitten kokonaisuudessa itsesäätely heijastuu lapsen ihan jokapäiväiseen arkeen monen eri tavoin. Ja tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että itsesäätelyn merkityksen ymmärrystä ja tukea täytyisi varhaiskasvatuksessa lisätä.
Siis täytyisi tuohon just se kommentoida, että tälleen just niinku työkokemuksen kautta niin on aika toissijaista opetella jotain muita asioita, jos lapsen itsesäätelytaidot ovat hyvin heikot. Koska silloin lapsi ei oikein pysty asettumaan oppimistilanteisiin, hän ei oikein pysty omaksumaan mitään, jos se kaikki energia menee jatkuvasti siihen, että ollaan niin kuin kahinoissa kavereiden tai aikuisten kanssa siellä ja ollaan niin kuin sen oman tunnetilan vallassa. Et silloin niin kuin jotenkin se, niin kuin sen lapsen kohdalla se ihan kaikista tärkein taito, mikä ensin pitää opetella, niin on sitä itsesäätelytaitoa. Ja sitten sitä niin kuin valjastetaan sit sinne niin kuin
kyllä.
arkeen kyllä. käyttöön niin kuin pikkuhiljaa. Et jos miettii, että on lapsi, kenellä on heikot itsesäätelytaidot, ja hän on vaikka eskarilainen, hän on menossa kouluun, niin tämä nyt tulee tosi kärjistetysti, mutta hän oppii kyllä sitten koulussa esimerkiksi kirjaimet, jos hän kerkee esiopetusvuoden aikana ensin oppii painamaan sitä jarrua, että hän pystyy keskittymään, kuuntelemaan, hänellä on, niin kuin, saa päiväänsä iloa ja energiaa niin kuin sieltä sosiaalisista suhteista.
Kyllä.
Jos hän menee sinne kouluun sellaisena, että ollaan yritetty opettaa vaan niitä vaikka kirjaimia, ja sitten ei olla sitä itsesäätelyyn puututtu, niin sitten on aikamoinen haaste siellä koulussa yhden opettajan siinä isossa luokassa, niin sitä enää kyllä tukea.
Kyllä. Joo, mulla tuli vielä tästä Veijalaisen tutkimuksesta just viitaten siihen, että mitä sä toit tuossa äsken esiin, että kuinka sitä pitäisi oikeasti siellä varhaiskasvatuksessa ymmärtää tämän itsesäätelyn merkitys ja pureutua siihen. Niin tämä Veijalainen tuo vaan tässä loppupohdinnassa just esiin sitä, että kuinka niin kuin varhaiskasvatuksessa tulisi ymmärtää just esimerkiksi se, että miten joku tämmöinen niin kuin askartelutilanne, jossa harjoitellaan motorisia taitoja, niin sen lisäksi lapselta se vaatii kykyä keskittyä tarkkaavaisesti ja noudattaa ohjeita, eli just näitä itsesäätelytaitoja tai joku lukeminen, niin se ei kehitä pelkästään sitä lapsen niin kuin kielellistä puolta, vaan se antaa lapselle myös niin kuin työkaluja säädellä itseään sanoittamalla tunteitaan, ymmärtämällä itseään sekä muita. Et jotenkin niinku tällaisten työkalujen ottaminen käyttöön ja niinku ja sen toiminnan suunnittelu niin, että se ei ole, ettei se ole niinku niin yksioikoista, vaan että siellä on kaikessa toiminnassa, mitä me lasten kanssa tehdään, niin siihen aina liittyy tämä itsesäätely tavalla tai toisella.
Kyllä.
Mutta se vaan, että ollaan niinku valppaana näkemässä, että hei, että nyt tämä on se, milloin me voidaan sitä.
Niin, ja se on jotenkin hyvä sanottaa esimerkiksi just myös nyt niin kuin tässä. Ja sitten siellä niin kuin varhaiskasvatuksen työntekijät voi sanoa tästä vanhemmille myös, että meillä on esimerkiksi ollut tänään musiikkihetki. Ja saattaa tulla hyvin yksioikoinen mielikuva siitä, että on laulettu, mikä on ihanaa, kivaa, tärkeää. Mutta siihen liittyy niin kuin ihan mieletön kokonaisuus, mitä asiat opetellaan kuin ihan laulutuokion aikana. Sen lisäksi, että siinä opetellaan musiikillisia taitoja, kielellisiä taitoja, yhdessä rytmittelyä, yhdessä iloitsemista, tekemistä, niin siinä opetellaan myös huomion keskittämistä tiettyyn asiaan. Siinä niin kuin se just äsken toi, että mä nyt en lähdetä sönköttämään tämän pidemmälle, mutta siis, että jokaisessa oppimistilanteessa on yleensä tai kun tehdään jotain, niin on iso kokonaisuus asioita, mitä me opetellaan.
Sen mä haluan vielä tuoda esiin tässä, että tämähän vähän harhaan johtaa tämä itse käsite itsesäätely. Se on harhaan johtava siitä, että jos me mietitään vaikka tuommoista ryhmää, jossa lapset kuitenkin päiväkodeissa päivät viettää, niin sen lisäksi, että lapsi säätelee itseään, niin tiedostamattaan hän kannattelee siellä myös muiden ryhmässä toimivien lasten itsesäätelyä. Siinä korostuu justiinsa se vuorovaikutus ja tämmöinen niin kuin kanssasäätely. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia,
kyllä,
joka on hyvä muistaa, kun me puhutaan itsesäätelystä. Ja sen itsekin tietää tuolla kentällä. On paljon esimerkkejä siitä, että kuinka se, että joku ollaan vaikka piirillä ja joku lapsi jaksaa siellä keskittyä ja kuunnella, niin se ruokkii sitä hyvää myös muihin. Juuri näin itsesäätelyn taito, ja se kehittyy vain, kun se joutuu käyttämään.
Juuri niin.
Ja tämmöiset ryhmätilanteet, niin nehän on niinku aivan niinku optimaalisia siihen, että sen jarrun joutuu ottaa käyttöön. Ja me aikuiset silloin, niin me ei niin silotella sitä lasten tietä esteettömäksi, vaan me muistetaan ohjata ne lapset niiden esteiden yli.
Erittäin hyvä. Sitten, mitä sitten, kun on lapsia, kenellä on haasteita itsesäätelyn kanssa, ja tämäkin on aika yleistä. Tuntuu siltä, että on sellainen asia, mikä varhaiskasvatuksen puolella kuormittaa työntekijöitä ehkä eniten. Tämä on myös asia, joka kuormittaa vanhempia kotona hyvin paljon. Ja niin kuin kaikki myötätunto niin kuin heitä vanhempia kohtaan, kenen lapsella on itsesäätelyn kanssa haasteita, koska näin niin kuin töissä se on tosiaan niin kuin helppo ikään kuin siinä omassa työmoodissa olla se tietty aika ja sitten mennä kotiin. Mutta niin kun se on se on haasteellista, ja se on haasteellista just sen takia meille aikuisille myös, että niissä tilanteissa, kun lapsi tarvitsee sitä apua, niin me joudutaan sekä säätelemään itseämme että sitä lasta. Ja jos sitä joutuu tehdä paljon, niin se on totta kai kenelle tahansa tosi kuormittavaa.
Kyllä.
Todella kuormittavaa.
Kyllä.
Voi olla.
Ja semmoista niin kuin armollista näkökulmaa siihen ehdottomasti haluaa antaa.
Kyllä. Et vaikka me puhutaan siitä, että kuinka tärkeää on tukea itsesäätelytaitoja, niin kuin se on tärkeää, niin just se, että täytyy aina suhteuttaa sitten se oma jaksaminen siihen, että mikä riittää, mihin mä pystyn. Ja sitten se yhteistyö niin kun, ja avun pyytäminen sitten toiselta vanhemmalta, joltain perhetutuilta tai varhaiskasvatukselta, niin se on ihan äärettömän tärkeää. Ja varsinkin näissä tilanteissa se yhteistyö just vanhempien ja päiväkodin välillä on ihan äärettömän tärkeää.
Kyllä.
Ja lapsen hyväksi nimenomaan se
juurikin.
On.
Juurikin näin.
Mutta tosiaan se on, niin kuin tuossa vähän otin puheeksi, niin ensisijainen asia, että kun tilanne tulee päälle, niin aikuisten tulee, tai ainakin yrittää sietää se lapsen tunnereaktio ensiksi. Eli vaikka se oma mieli ja oma tunne tulee välittömästi peliin mukaan, niin jotenkin se pitäisi pystyä siinä kohtaa itse säätelemään ja laittamaan se sinne.
Kyllä.
Sivuhyllylle hetkeksi.
Joo. Omien tunteiden säätely, kun me ohjataan lapsia, se on se ensimmäinen asia. Ja sitten justiinsa, että aikuinen ei voi auttaa lasta tämmöisen niin kuin kanssasäätelyn keinoin, jos on itse kiihtynyt tai vihainen.
Kyllä.
Että just se, että eka niin kuin stoppaa itsensä ja vähän hengittelee ja sitten
sit
lähtee säätelemään lasta.
Ja just se, että esimerkiksi niin kuin aggressiivisuus, jos lapsella näkyy aggressiivisuutta, niin se on usein niin kuin itsesäätelypuutteiden niin kuin näyttäytymismuoto. Että siinä niin kuin lapsi, joka toimii aggressiivisesti, niin usein se johtuu siitä, että hän ei pysty säätelemään itseään. Ja se, niin kuin, sen sijaan, että me lähdetään lasta, joka toimii aggressiivisesti, erilaisissa tilanteissa, niin lähdetään häntä ikään kuin syyllistämään siitä, niin meidän pitäisi niin kuin nähdä, että se vika ei oikeastaan suoranaisesti ole siinä lapsessa, eikä ole lapsessa se vika, vaan lapsen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa ja siinä, että ympäristö ei pysty vastaamaan lapsen tarpeeseen, että meidän tehtävä aikuisina on tarjota lapselle se tuki ja apu, jotta hän pystyisi oppimaan pois niistä hankalista tilanteista ja pystyisi painamaan sitä jarrua vähän aikaisemmin.
Kyllä.
Mites sitten, kun tilanne eskaloituu ja lapsen rauhoittaminen puheen keinoin ei enää toimikaan? Eli tosiaan ihan ensimmäiseksi ymmärretään se, että lapsi ei tosiaan toimi pahuuttaan ja siinä on aina joku biologisesta näkökulmasta, joku järki siinä lapsen toiminnassa, vaikkei se siltä näytäkään. Niin.
Ja sitten jotenkin siis just myös se, että niinku kaikkien tunteiden salliminen, että myös ne vihan, pelon, aggression tunteet, ne on niinku tunteita ja ne on täysin sallittuja.
Kyllä.
Että ei ole mikään sellainen tunne, joka pitäisi tukahduttaa tai olisi jotenkin huonompi kuin toinen. Hmm. Mutta se on tietenkin vaan se tila, joka lapsella on päällä. Niin siihen hän tarvitsee sitä säätelyä, sitä myötätuntoista aikuista, niitä rauhoittumisen metodeja, keinoja.
Ja just se on niin kuin hyvä, mitä sä just toit esiin, että tehdään niin kuin lapselle myös näkyväksi, että tunne ja vaikka lyöminen on kaksi eri asiaa, että sun tunne on sallittua, mutta tämä käytös ei ole sallittua. Et vaikka se käytös kumpuaa sieltä tunteesta, niin siinä on se raja just, mihin pitää niinku, siihen kohtaan se menee. Että sä saat tuntea näin, mutta sä et voi toimia näin.
Kyllä. Ja sitten myös justiinsa, että aikuinen on se, joka auttaa sitä lasta rauhoittumaan ja löytää tilanteeseen sopivan tunnetilan. Että jotenkin se, niinku se sanottaminen, että mä huomaan, että sä oot tosi surullinen tai mä huomaan, että sä oot hirveän vihainen. Hmm. Mut mä oon tässä sun kanssa. Me ollaan yhdessä tässä ja sulla ei ole mitään hätää. Ja sä saat tuntea pihaa.
Kyllä.
Mutta sä et voi lyödä.
Niin. siinä kohtaa, kun lapsi lyö, potkii, heittää tavaroita tai yrittää satuttaa vaikka itseään, niin silloin aina lähtökohtaisesti täytyy niin kuin yrittää puheen keinoin motivoida lasta tietenkin rauhoittumaan, mutta välillä se fyysinen rajaus on myös tehtävä siinä kohtaa. Ja se on semmoinen asia, mikä pelottaa usein myös aikuisia, koska luonnollisestikaan eihän se niin kuin tunnu mukavalta niin kuin käydä semmoista fyysistä taistelua semmoisen pienen ihmisen kanssa, eikä se pidäkään olla mikään ensisijainen keino. Mä puhuisin tässä yhteydessä semmoisesta niin kuin turvasylistä. Se mun mielestä kuvastaa niin kuin paremmin, kun tiedän, että puhutaan myös kiinnipidosta, mutta turvasyli jotenkin viestii just sitä, että se aikuisen syli on se turvapaikka, missä lapsi saa sitten sen hetken, mitä nyt sitten joutuu, niin kamppailla niin kuin itsensä kanssa siinä, mutta turvallisesti ja kuitenkin niin, että aikuinen on se rauhallinen osapuoli siinä. Ja jotenkin se, että vaikka tosiaan niin kun tämä on se viimeinen keino, niin tietyllä tavalla se on myös lapsen oikeus sitten saada se fyysinen rajaus siinä kohtaa, kun hän ei vaan yksinkertaisesti pysty enää niin kun palautumaan sieltä itse. Et välillä niin kun törmää myös siihen, että jotkut kasvattajat ei uskalla niin kun tehdä sitä. Ja silloin lapsi jää niin kun pörräämään ja pyörimään sen oman tunteen kanssa. Ja vaikka se ehkä hetkellisesti laantuisi, niin se todennäköisesti nousee jossain vaiheessa päivää uudelleen jostain pienemmästä asiasta. Että sitä ei ole niin kuin katkaistu, sitä tilaa. Ja sen takia mä haluaisin niin kuin rohkaista siihen, että semmoisella niin kuin lempeällä ja johdonmukaisella tavalla, niin se on ihan myös niin kuin hyvä
kyllä,
tehdä
ehdottomasti,
niin.
Ehdottomasti. Ja se on oikeastaan se on just se, mitä se lapsi siinä tilanteessa huutaakin. Että auta minua, mä tarvitsen sinua tähän. Ja se, että aikuinen tosiaan sitten ottaa siihen syliin. Ja siinä tuommoisessa tilanteessahan, puhutaan me sitten just varhaiskasvatuksesta tai puhutaan me kotiympäristöstä, niin se aikuinen, joka tämän raivon ottaa vastaan, niin heillähän on todella niin kuin semmoinen läheinen, turvallinen, luottavainen, kunnioittava suhde. Ja just sen takia, että lapsi kokee itsensä tosi turvatuksi, niin hän uskaltaakin uhmata tuolla tavalla. Hän uskaltaa antaa tulla kaikki ne tunteet sieltä läpi. Ja silloin justiinsa se turvallinen syli on se paras paikka, missä lasta voi rauhoitella.
Kyllä. Ja just näissä tilanteissa se on niin merkittävää viedä just se asia loppuun asti. Ja niin kuin oma kokemus on se, että no ensinnäkin mä haluan sanoa tähän sen, että varhaiskasvatuksen työntekijöillä pitää olla vanhempien lupa
Kyllä. Tämän
tyyliseen rajoittamiseen. Mutta mä niin kuin toivon, että tästä pystyttäisiin käydä avointa keskustelua vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä. Koska tosiaan keskiössä on sen lapsen tarve, että hän saa sen, mitä hän tarvitsee. Mutta se oma kokemus siitä, että kun tällaisia tilanteita on ollut, on se, että suurin osa, ehkä sanoisin 95% näistä kerroista on päättynyt siihen, että lapsi haluaa jäädä siihen syliin siliteltäväksi, halittavaksi, lohdutettavaksi, koska kyllähän niin kuin semmoisen hirveän raivarin niin kuin jälkeen se on niin kuin, mieli on todella hauraassa tilassa ja voi olla niin kuin todella niin kuin semmoisia häpeän tunteita ja niin kuin kaikkea semmoista, mitä pitää niin kuin vielä jäädä niin kuin perkamaan siitä pois. Ja silloin niin kuin siinä kohtaa niin aikuisen tehtävä on niin kuin osoittaa lapselle, että sä et ole muuttunut mun silmissä miksikään huonoksi tai pahaksi, että sä oot edelleen se sama ihana rakas lapsi, joka sä olit ennen tätä raivaria. Ja tää tapahtui ja me selvittiin siitä. Ja nyt kaikki on hyvin, mä käydään tää läpi tässä sanallisesti, mikä se asia on ollutkaan. Ja sen jälkeen se asia on jätetty taakse ja päivä jatkuu paremmalla energialla.
Kyllä.
Ja joka kerta kun tämmönen niin kun tapahtuu ja se viedään loppuun asti, niin se antaa aina lapselle oppimiskokemuksen siitä, että mulla oli paha olla, mut mä sain apua. Mä selvisin siitä ja ensi kerralla ehkä niin kun, tai jossain vaiheessa 10 sadan kerran jälkeen niin lapsi oppii hitusen aikaisemmin sen aikuisen avulla niin kuin painamaan sitä jarrua, kyllä, ennen kuin tarvii mennä noin pitkälle. Mm-hmm. Ja tämä on jotenkin se, että tämä niin kuin vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä aikuiselta. Mutta tämä on semmoinen, tämä on niin kuin, tämä on, musta tuntuu, että tämä on arka-aihe.
Tämä on kyllä semmoinen, mistä ei hirveästi ei kuule puhetta tämän ympärillä. Ja sitten taas toisaalta puhutaan niin tosi tärkeästä asiasta ja semmoisesta asiasta, joka kuitenkin on arkea monessa kodissa ja varhaiskasvatuksen ryhmissä. Ja sitten se, että siitä tehdään joku semmoinen tabu tai jotenkin ihmetyksen kohde, niin se niin kuin viestää sitä niin kuin oikeata kulmaa siltä asialta, tai siis se vääristyy se asia, kun siinä pitäisi nimenomaan olla se näkökulma, että lapsi oppii uutta, lapsi harjoittelee semmoisia taitoja, jotka on koko elämän kannalta ihan tosi merkittäviä. Ja just näissä tämmöisissä tilanteissa, kun se tunne kuohahtaa yli, ja jos se menee näin äärimmilleenkin yli, niin se on niin kuin paras tilanne pureutua siihen ja nähdä se semmoisena kehityksen kohteena.
Niin, se on semmoinen niin kuin mahdollisuus oppia.
Kyllä.
Seuraavaksi keskustellaan itsesäätelyn taitojen tukemisesta ja vahvistamisesta.
Mä voin tähän heittää taas nyt esimerkin alkuun. Mä oon toiminut tosi aika paljon esiopetusryhmissä ja mulla oli yksi vuosi oli semmoinen, kyllä se oli useammankin vuoden, mä toimin semmoisessa ryhmässä, jossa kaikki toiminnot, siis ihan kaikki toiminnot, aamupiirit, pöytätehtävät, leikkimiset, syömiset, lepo, ne tapahtui kaikki samassa yhdessä huoneessa. Ja se kuulostaa näin niin kuin alkuun, kun tämä meille heitettiin, niin silleen, että miten tästä selvitään. Oliko siitä 14, 6-vuotiaasta plus 2 aikuista pyörii samassa tilassa kaikki päivät. Mutta me saatiin tämä toimimaan. Me tehtiin tosi paljon töitä sen eteen, että ne toiminnosta toiseen siirtymiset sujuu mahdollisimman rauhallisesti. Väkisinkin lapsilla tuli päivän aikana tosi paljon odottelua, ohjeiden kuuntelua, semmoisen metelin sietämissä. Ja nämähän on kaikki semmoisia, missä niinku itsesäätelytaitoja koko aika joutuu opettelemaan ja perkaamaan.
Ja niitä tarvii tosi paljon.
Eli tämä niinku koko aika punaisena lankana piilo-opetussuunnitelmassa kulki tämä itsesäätelytaitojen vahvistaminen. Ja loppujen lopuksi sitten, kun me oltiin niinku suunnittelemme tässä vaiheessa vuotta jo aikaisemminkin tuossa keväällä, niin sehän toimi kuin tanssi. Se meni siis ihan niin, kuin niin jouhevasti, että lapset heti niin kuin osasi lukea meitä, tiesi, että okei, että nyt me laitettiin vaikka, kun siirryttiin ruokailutilanteesta lepohetkelle, niin me rauhoitettiin se tilanne, niin että me ruvettiin laittaa punaisia liikennevaloja pöytiin. Lapset tiesi, että nyt pitää hiljentyä, rauhoittua. Ja sitten kun me saatiin se tila rauhalliseksi, niin sitten se siirtymä niiden patjoille, niiden esilleottoja, ja lepohetken aloittaminen, niin se meni tosi silleen jouhevasti ja mukavasti. Ja näin jälkikäteen ajatellen, varsinkin kun tähän jaksoon rupesi perehtymään ja rupesi niin kaivelemaan sieltä omasta työhistoriasta esimerkkejä, niin mun mielestä tämä on aika loistava esimerkki siitä, että miten niitä itsesäätelytaitoja voi edistää, niin se tapahtuu ihan noilla niin kuin sellaisilla arkisilla asioilla, se justiinsa, että miten sä suunnittelet vaikka jonkun uloslähdön. Että sä annat selkeitä ohjeita, sä toimit johdonmukaisesti, sä vähän niin kuin pakotatkin ne lapset vähän niin kuin odottamaan, tietenkin ikä huomioiden, mutta joka tapauksessa. Ja sitten kun se vaan niin kuin toistuu, niin se nimenomaan kehittää lapsessa sitä säätelyopimusta.
Ja mä nostaisin tuosta sun esimerkistä, mitä mä huomasin tuosta sun kertomuksesta esiin myös, niin struktuuri päivässä. Kyllä. Just se, että lapsi tietää tai lapsi oppii tietämään sen, että tämän jälkeen tapahtuu tuo asia ja mitä minulta odotetaan tuossa tilanteessa. Ja se, että päivässä on selkeä niin kuin rytmi ja struktuuri siinä, että miten se menee, niin se antaa semmoisen hyvän niin kuin hyvät rajat, jonka sisällä voi sitten niin kuin olla luova, hassutella, oppia erilaisia asioita, kun lapsi tietää niin kuin jo ne käyttäytymisen ehdot ikään kuin siinä tilanteessa, niin sitten ei tarvitse käyttää niin kuin energiaa siihen, että vähän kokeilee, että mitä mä nyt tässä voin niin kuin tehdä. Niin se on mun mielestä yksi ihan, niin kuin, sanoisin, että meidän työssä yksi aika tärkeimpiä juttuja. Ja sitten toinen, mihin mä kiinnitin huomiota, sä puhuit noista liikennevaloista, niin ylipäätään niin kuin tämmöinen visuaalinen vahvistaminen, niin kuin sen lisäksi, että sä puhut ja annat niitä selkeitä ohjeita, miten sä hyvin sanoit, niin sä pystyt vahvistamaan niitä selkeitä ohjeita visuaalisilla vihjeillä. Esimerkiksi voi käyttää tiettyjä kuvakortteja päivän aikana, voi esimerkiksi näyttää kuvakorttia, mikä merkitsee hiljaisuutta sen sijaan, että sitä tarvii aina ääneen sanoa. Siitä voi tulla hyvä viesti lapsille, että he hiljentyvätkin.
Kyllä.
Tai esimerkiksi voi käyttää piirtämistä siinä tukemaan, antaa jotain ohjeita seuraavaan tilanteeseen, voi piirtää sitä samalla sitä omaa puhettaan. Lapset pystyy paremmin sitoutumaan siihen ohjeen kuuntelemiseen, kun heillä on myös se visuaalinen tuki siinä, niin se on myös mun mielestä hyvä nosto tuosta, mitä te teitte. Haluaisin nostaa yhdeksi tärkeäksi keinoksi tässä tuon myönteisen vahvistamisen, mistä me ollaan puhuttu positiivisen kasvatuksen jaksossa, mutta otan sen tässäkin esiin. Eli sen sijaan, että kiinnitetään huomiota niihin, mitkä menee pieleen, ja niin kuin, siis ihan tällä tasolla, että hei, että nyt sitten, että muistatko kun eilen ruokailussa sinä koko ajan pelleilit, nyt et tänään pelleile, niin sen sijaan, että sanotaan näin negatiivisesti ja tuodaan esiin ne epäonnistumiset, niin sanotaankin, että hei, jos pystyt koko ruokailun ajan istumaan rauhallisesti, niin sitten tapahtuu tämä mukava asia, mikä yhdessä tässä sovitaan. Eli vahvistetaan onnistumisia ja enemmänkin ehkä vähän jos mahdollista, ne sivuutetaan ne epäonnistumiset ja ruokitaan sitä lapsen mahdollisuutta onnistua ja niitä kaikkia pieniäkin mikroonnistumisia siellä arjessa palkkioilla, kehuilla, kannustuksella ja sanoittamalla niitä.
Kyllä, ihan mieletön voimavara meillä aikuisilla on juuri tämä, että näkee sen hyvän siellä lapsissa ja ne, ja niitä löytää kyllä. Ne on ihan semmoisia miniatyyrijuttuja. Kyllä sä tunnet oman lapsesi ja sä tiedät kyllä, että mistä naruista vetää.
Kyllä.
Sitten, ja tässä onkin justiinsa, tai no niin, no, tämäkin on varmaan tuotu jo esiin tässä, mutta nimenomaan ne positiiviset kokemukset näissä vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi justiinsa se, että sä näet sen jonkun hyvän asian ja sä voit vaikka seuraavassa tilanteessa viitata siihen, muistatko, että silloinkin niin miten hienosti sä laitoit sen sukan jalkaan tai miten upeasti sä söit sen, sä maistoit sitä mustikkaa. Ja, niin kaikki tämmöinen positiivisuus auttaa lasta kehittämään itsesäätelytaitoja. Ja kun puhutaan tämmöisestä positiivisuudesta pienillä lapsilla, niin monesti siihen liittyy myös semmoinen ilottelu, hassuttelu, leikittely, semmoinen leikkivä mieli. Se on, niin kuin, se on oikeastaan niin kuin kaikessa. Nyt puhutaan itsesäätelytaidoista, mutta kun puhutaan muistakin lapsessa kehittyvistä taidoista, niin se on aika hyvä semmoinen pohjavire.
Joo, ja just se, että niin kun suunnitellaan ja päivään niitä kivoja hetkiä. Että oikein niin kun luodaan niitä mukavia hetkiä. Kyllä. Koska niistä mukavista hetkistä ja siitä, että tehdään niitä asioita, mistä lapsi nauttii, ja hassutellaan yhdessä, niin ne toimii sitten niin kun suojana niissä hankalissa hetkissä. Ne antaa semmoista positiivista virettä ja mieltä meille, ja myös niin kun vahvistaa sitä yhteyttä lapsen ja aikuisen välillä, mitä tarvitaan tosi paljon silloin, kun lapsi joutuu sen oman tunnekaappauksen uhriksi, niin silloin kun siellä on se muisto siitä, että meillä oli just äsken ton aikuisen kanssa tosi tosi mukavaa, niin lapsi on myös vastaanottavaisempi niille aikuisen rajoille ja tuelle siinä tilanteessa. On ihan hirveä liuta asioita, mitä tässä voisi nostaa esiin, ja nyt täytyy sitten meidän vähän rajata. Joo. Mutta rauhoittumishetkiä kannattaa viljellä päivään. Se voi tarkoittaa lepohetkeä, leikkihetkeä, kirjan lukemista, maalaamista, mitä tahansa tällaista käsillä tekemistä. Mutta tämmöiset rauhoittumishetket ja rauhoittuminen ylipäätään taitona, niin se vahvistaa niin kuin aivotasolla niitä itsesäätelytaitoja. Ja siinä just niin kuin tulee niin kuin sitä kykyä pysähtyä sen asian äärellä, mitä tehdään, ja kohdentaa tarkkaavuus siihen, niin niitä sinne päivään.
Kyllä, kaikki semmoiset hierontahetket. Joku semmoinen, niin kuin, että sä kerrot lapselle jotain tarinaa ja sä kuvitat sitä hänen selkäänsä. Siis hyvin sille alkeellisesti sille, että olipa kerran tyttö ja sä voit piirtää sinne sen tytön vaikka kasvoja ja oli aurinkoinen päivä ja viirät sen auringon sinne. Ja sille hitaasti sä voit puhua, niin se antaa sulle myös aikaa piirtää sinne. Niin todella toimiva rauhoittumisen väline.
Kyllä. Sitten semmoinen, mikä mulle tuli esimerkki mieleen, että semmoinen niin kuin tasa-arvoinen suhtautuminen kaikkiin lapsiin. Et mulle tulee niin kuin mieleen useitakin lapsia, joilla on, niin kuin, kun semmoinen leima tulee hyvin herkästi, jos on lapsi, kenellä on hankalia tilanteita joka päivä, niin silloin saattaa olla, että käy niin, että lapsi saattaa saada esimerkiksi myös epäoikeudenmukaisuutta aikuisilta. Jos aikuinen ei mene niihin tilanteisiin avoimin mielin ja niin kuin selvitä, että mitä lasten välillä todella on tapahtunut, niin sieltä saattaakin selvitä myös sellaista, että tämä kyseinen lapsi saattaa olla myös kiusaamisen kohteena tai että hän ei niin kuin saa sumun vuoroa siinä leikissä tai jotain muuta tällaista, niin se, että lapsi, joka todennäköisesti itsetunto on siinä vaiheessa aika huono, jos hän on tämmöisen leiman saanut, niin hän saa sitä niin kuin ymmärrystä ja tasa-arvoista kohtelua osakseen, niin se on myös jotenkin semmoinen, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Sitten ylipäätään, just se, mistä puhuit lähikehityksen vyöhykkeestä, semmoinen sopivan haastava toiminnallinen tekeminen, liikunta, ulkoilu, kielellisten taitojen vahvistaminen, tunnetaitojen vahvistaminen, leikkitaitojen vahvistaminen, musiikki. Kyllä. Nämä on kaikki asioita, jotka vahvistaa itsesäätelyä.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja sitten se, miten sä nostit jo ihan jakson alussa esiin, ehkä tietyllä tavalla tähän on hyvä klousatakin tämä jakso, kun sä puhuit siitä, miten tämä yksi lapsi osasi kertoa siitä itsesäätelystä, niin se, että opetetaan lapselle, mitä se tarkoittaa. Puhutaan asioista niiden oikealla nimillä tai kuvainnollisesti. Esimerkiksi on tällaista Mind Up-aivoopetusta lapsille, missä puhutaan aivoista niin, että puhutaan räyhäävästä vahtikoirasta, joka viittaa meidän mantelitumakkeeseen, joka valvastuu silloin, kun meidän täytyy puolustaa itseämme. Ja sitten, mä en muista ihan tarkalleen näitä, mutta siinä on myös puhutaan viisaasta pöllöstä, joka viittaa tähän etuotsalohkoon, joka säätelee, ja tämä viisas pöllö rauhoittaa sitä haukkuvaa koiraa. Että puhutaan näistä asioista lapsille, tehdään se näkyväksi, että hei, tämä on asia, millä näillä asioilla on nimet. Me voidaan keskustella, että missä tilanteessa tapahtuu, miltä susta tuntuu, miten sä rauhoitut siitä, että ollaan niin kuin avoimia. Kyllä. Tämän asian äärellä.
Joo, toi on muuten tosi hyvä, koska toi on itsekin huomannut, kun on ottanut esiin, että hei, että oikeasti, että meidän aivot säätelee meidän toimintaa, ja sitten kun se niin kuin avaa noin konkreettisesti lapsille, että hei, että täällä on se räksyttävä täällä takaraivossa se räksyttää ja sitten tämä viisas pöllö tässä edessä, niin se pysäyttää lapsenkin niin kuin miettimään, että ei ihan totta, että me ollaan tämmöinen niin kuin fyysinen, psyykkinen kokonaisuus ja me voidaan niin kuin vaikuttaa näihin asioihin oikeasti.
Just
niin. Se on aika niin kuin hieno asia. Ja tähän on mun mielestä aika hienoa päättää tämä.
Mä en tiedä, kuinka pitkä tästä jaksosta tuli, mutta tässä tuli varmaan aika pitkä, mutta tässä oli mun mielestä tärkeää puhuttavaa.
Tässä oli painava asia paljon.
Kiitos teille, jotka jaksoitte loppuun asti kuunnella ja palataan taas ensi viikolla asiaan.
Näin tehdään. Moikka!
Moikka!